Новыя тэрарыстычныя напады, якія здарыліся ў Нігерыі і таксама сёння ў Кеніі падчас хрысціянскіх рэлігійных цырымоній, гэта жудасныя і дзікія выпадкі, якія неабходна асудзіць з максімальнай рашучасцю, адзначыў ксёндз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы і дырэктар Ватыканскага радыё. Ксёндз Ламбардзі заклікаў да блізасці з ахвярамі тэрактаў і супольнасцямі пакутуючымі ад актаў насілля, што здараюцца менавіта ў той час, калі яны мірна цэлебруюць веру, якая абвяшчае любоў і мір для ўсіх. Неабходна працягваць падтрымліваць і ўмацоўваць усё насельніцтва, нягледзячы на рэлігійныя адметнасці, каб яно не паддалося спакусе ўвайсці ў безвыходнае кола забойчай нянавісці, сказаў ксёндз Ламбардзі. Тэрарыстычны акт у нігерыйскім горадзе Кано адбыўся ў суботу 28 красавіка. Група тэрарыстаў уварвалася на тэрыторыю універсітэцкага гарадка і накіравалася ў памяшканне студэнцкага тэатра, у якім адбывалася хрысціянскае набажэнства. Ад рук злачынстваў загінула 15 чалавек і некалькі дзесяткаў атрымалі раненні. На наступны дзень у нядзелю 29 красавіка невядомы чалавек кінуў гранату ў будынак касцёла ў сталіцы Кеніі Найробі. У гэты час у святыні адбывалася святая імша. У выніку тэракта загінулі некалькі чалавек, а дзесяткі атрымалі раненні. Падобныя тэракты адбываліся ў кенійскіх гарадах Мтвапа і Мамбаса 31 сакавіка. Злачынцы кідалі гранаты ў месцы збору людзей і ўцякалі.